Andsvar öðru sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pétur H. Blöndal.
Herra forseti, ég þakka fyrir svarið svo langt sem það er. En málið er það að laxastíginn sem var byggður hérna og háttvirtur þingmaður nefndi var fjármagnaður að Landsvirkjun, þannig að þeir sem virkjaði, en ekki landeigendum. Og það er spurning hvort að landeigendur eru þá að borga fyrir það allra hvað þessar virkjanir hafa bætt lífskilir laxins. Frá því sem var áður en þær voru settir í gang fyrir einni öld eða svo, síðustu öld. Þannig að mjög staldu undarlegt þegar menn eru fjarnir að setja núna það sem einhvað aðalatriði, að þarna sé laxastofna fara til spillis, þegar sá laxastofn hefur dafnað vegna þess að áin hefur yfirkið. Það er búið að jafna rennslið, það er ekki eins mikil ofsafengin flóð í áni, og setið hefur sest. Þannig að það er spurningunum sko hagsmunina, hvort að landeigendur og þeir sem njóta veiðiréttar eigi þá ekki jafnilega borga fyrir það þegar það er virkjað á áin svona bætt. Ég nefni sérstaklega til þess jöklu. Þar hafa skilirinn batnað þannig að ég er ekki kunnum að þar hafa laxveið áður. En nú er hún orðin að góður laxveið á, saman með Blönd og fleiri ár. Það sem að virkjarnir hafa runnið stóru bætt lífskilyrði laxins og stórbætt veiðimöguleika landeiganda.